გამარჯობა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა დილის საუბრები, რომელსაც დღეს უძღვები მე ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. გადაცემაში დღეს ორ თემაზე ვისაუბრებთ, ესენია სტრასბურგის ადამიანის უფლებების სასამართლოს მიერ ეგრეთ წოდებულ ციანიდის საქმეზე გუშინ 3 ნოემბერს გამოტანილი გადაწყვეტილება, რომლის მიხედვითაც სასამართლომ დაადგინა, რომ დაირღვა ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-6 მუხლის პირველი და მეორე პუნქტები. ამ საკითხზე ჩვენს ეთერში საუბრებს მსჯავრდებული დეკანოზის გიორგი მამალაძის ადვოკატი დავით ჯანდიერი. გადაცემის მეორე ნაწილში კი ჩვენი სტუმარი იქნება ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის აღმასრულებელი დირექტორი გიორგი კლდიაშვილი. ორგანიზაცია საგანგებოდ გამოეხმაურა მთავარი არხის გენერალური დირექტორის მსჯავრდებულ ნიკა გვარამიას მიმართ სააპელაციო სასამართლოს მიერ გამოტანილი გადაწყვეტილების შემდეგ კიდევ ერთხელ გააქტუალურებულ თემას პრეზიდენტის მიერ მისი შეწყალების შესახებ. კერძოდ, IDFI განმარტავს, რომ არსებობს ნიკა გვარამიას შეწყალების ყველა კონსტიტუციური წინაპირობა. ამ წინაპირობებზე, როგორც უკვე გითხარით, გადაცემის მეორე ნახევარში შევჩერდებით, მანამდე კი ვისაუბრებთ სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებაზე, დეკანოზ გიორგი მამალაძის საქმეზე. დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-27 და თქვენს დასვით შეკითხვები. ვიდრე დეტალებზე გადავალთ, შეგახსენებთ, რომ დეკანოზი გიორგი მამალაძე 2017 წელს დააკავეს თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში. მან პატრიარქის მდივან რეფერენტის შორენა თეთრუაშვილის მკვლელობის მომზადება ედებოდა ბრალად. სასამართლომ იგი დამნაშავე ცნობდა შორენა თეთრუაშვილის განზრახ მკვლელობის მომზადებისა და იარაღის უკანონო შენახვა ტარებისთვის 9-წლიანი პატიმრობა მიუსაჯა. სააპელაციო სასამართლომ დეკანოზ მამალაძის მიმართ გამოტანილი განაჩენი ძალაში დატოვა, უზენაესმა სასამართლომ კი იგი დაუშვებლად ცნო. 3-წლიანი განხილვის შემდეგ სტრასბურგის ადამიანის უფლებების სასამართლომ დაადგინა, რომ დაირღვა ევროპის ადამიანის უფლებათა კონვენციის მე-6 მუხლი სასამართლო პროცესის დახურულ რეჟიმში ჩატარების გამო, თუმცა არ დარღვეულა პირველი პუნქტი მტკიცებულებების მოპოვებისა და გამოყენების ნაწილში. სტრასბურგის სასამართლომ ასევე მიიჩნია, რომ დაირღვა კონვენციის მე-6 მუხლის მეორე პუნქტი უდანაშაულობის პრეზუმფცია და სასამართლოს დავალებით სახელმწიფომ უნდა გადაუხადოს მამალაძეს 9418 ლარი, ასევე ნებისმიერი გადასახადი, რომელიც შეიძლება დეკანოს მამალაძეს დაეკისროს ხარჯის სახით. მამალაძე კონვენციის მუხლების დარღვევის დადგენასთან ერთად ითხოვდა ასევე შემოსავლის დაკარგვის გამო მატერიალური ზიანის ასანაზღაურებლად 376.304 ლარს და 150.000 ევროს მორალური ზიანისთვის, რაც არ დაკმაყოფილდა. მოკლედ, ახლა ბატონ დავით ჯანდიერს, დეკანოს მამალაძის ადვოკატს ვთხოვთ ამ სამართლებრივი დეტალების განმარტებას. გამარჯობა ბატონო დავით.
გამარჯობა.
გილოცავთ პირველ რიგში ამ წარმატებას და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში. როგორ ფიქრობთ, ბატონო დავით, ამით დავიწყოთ, გამართლდა თუ არა თქვენი მოლოდინები, რა მოლოდინი გქონდათ და როგორია შედეგი?
დიახ, პირველი დავაზუსტებ, რომ მე მხოლოდ ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში ვარ, გიორგი მამალაძის წარმომადგენელი. ჩვენი მოთხოვნა, ასე ვთქვათ, სასარჩელო მოთხოვნა მდგომარეობდა იმაში და მას შემდეგ, რაც უკვე კომუნიკაცია დაიწყო საქართველოს ხელისუფლებასთან, რომ მომხდარიყო მე-6 მუხლის დარღვევის აღიარება სასამართლოს მხრიდან.
რაც არის სამართლიანი სასამართლოს უფლება, ხო?
რაც არის სამართლიანი სასამართლოს უფლება. ეს მუხლი და პრეტენზიები, რომელიც ჩვენს მიერ იყო დაყენებული ხელისუფლების მიმართ, ამ მუხლიდან გამომდინარე ეფუძნებოდა რამდენიმე გარემოებას. სამ ძირითად საკითხს და სამივე საკითხზე იმჯობა სასამართლომ. პირველი, როგორც თქვენ მართებულად აღნიშნეთ, ეს იყო მტკიცებულებებთან დაკავშირებული საკითხი, მტკიცებულებების მოპოვების და გამოყენების სასამართლო პროცესის განმავლობაში, რასაც ფარავს მე-6 მუხლის პირველი ნაწილი და ამ ნაწილში სასამართლომ თქვა, რომ დარღვევას არ ჰქონდა ადგილი. მე-6 მუხლის პირველი ნაწილი ასევე იყო დაყენებული ჩვენს მოთხოვნაში, რაც უკავშირდება ფარულ მართლმსაჯულებას და ამ ნაწილში სასამართლომ თქვა, რომ კი, ნამდვილად ჰქონდა ადგილი კონვენციის დარღვევას, სამართლიანი სასამართლოს უფლებას, და მე-6 მუხლის მეორე ნაწილიც, რომელიც გულისხმობს უდანაშაულობის პრეზუმფციის დარღვევას, ამ ნაწილში სასამართლომ თქვა, რომ დარღვევას ჰქონდა ადგილი. მოკლედ, საბოლოო ჯამში შედეგობრივი თვალსაზრისით, რომ სასამართლოს ეღიარებინა კონვენციის დარღვევა, საქმის სამართლიანი განხილვის დარღვევა, ეს მიზანი არის მიღწეული. ეხლა რაც უკავშირდება პირველ, მეორე და მესამე ნაწილს. რა თქმა უნდა, განსაკუთრებულად სასურველი არის, თუკი მაქსიმალური, განსაკუთრებულად სასურველი იქნებოდა, თუკი მაქსიმალური შედეგი იქნებოდა დამდგარი და ყველა თვალსაზრისით მოხდებოდა კონვენციის დარღვევის, მეექვსე მუხლის დარღვევის აღიარება. თუმცა ეს შედეგი თავისთავად, რაც არის დამდგარი, არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ საქმის სამართლიანი განხილვის თუ ერთ-ერთი კომპონენტიც არის დარღვეული, მაშინ ითვლება, რომ პირს არ ქონდა სამართლიანი განხილვა და ის რეალურად დღეს იხდის სასჯელს განაჩენების საფუძველზე, რომლებიც ადამიანის უფლებების კონვენციის საწინააღმდეგოა და ეწინააღმდეგება საქმის სამართლიანი განხილვას. ალბათ შეკითხვა არის, რატომ მივიდა პირველ ნაწილში სასამართლო ამ დასკვნამდე, რა მიიღო მხედველობაში და სხვა ნაწილებში რატომ ჩათვალა, რომ ჩვენი პოზიცია იყო აბსოლუტურად სწორი და მართელი.
და ეხა ამ პირველ ნაწილთან დაკავშირებით იყო ბევრი კითხვის ნიშანი, რაც ეხება დიახიმას, რომ მტკიცებულებების მოპოვების საკითხს შეეხება. იქ ითქვა, რომ თითქოს ციანიდის ჩადების პრობლემურობა არ დაადასტურა სასამართლომ, ასეთი განმარტებები იყო
დიახ. ესე იგი, მე აბსოლუტურად მესმის, როდესაც წარმოიშვება ხოლმე საკითხი კონვენციასთან დაკავშირებით, საკმაოდ რთული მექანიზმია ამისა. სასამართლო არ არის ის რგოლი, რომელიც იღებს სტრასბურგის სასამართლო ზუსტად იგივე სტილით გადაწყვეტილებას, როგორც ვთქვათ, ეროვნული ინსტანციები, ამიტომ ეს ოდნავ განმარტება საჭიროებს ხადია. თემა რა არის? სასამართლომ თქვა და მსმენელს რომ კონდეს კარგი წარმოდგენა, რამდენიმე პრინციპი აქვს სასამართლოს გამომუშავებული მტკიცებულებების საკითხის შეფასებასთან დაკავშირებით. და ამ საქმეშიც აი ესე თქვა. პირველი არის ის, რომ სასამართლო თვითონ არადგენს მტკიცებულების ადმინისტრირების წესს, ანუ როგორ უნდა იქნეს მტკიცებულება მოპოვებული და რა წესები არსებობს მტკიცებულების მოპოვებასთან დაკავშირებით. ეს ერთი. მეორე არის ის, რომ სასამართლო აცხადებს ამ საქმეშიც და სხვა საქმეებშიც, რომ მისი შეფასების საგანს არ წარმოადგენს ეროვნული კანონმდებლობის მიხედვით რამდენად კარგად, სწორად, კანონიერად იქნა მტკიცებულება მოპოვებული. ამის მიუხედავად და აქვე სასამართლო იმასაც ამბობს, ისევე როგორც რა თქმა უნდა სხვა საქმეებში ამბობს, რომ მისი კომპეტენცია არ არის, ის არ ამბობს პირი დამნაშავე არის თუ არ არის დამნაშავე. ამას სასამართლო ვერ იტყვის. ხა, რა არის მისი კომპეტენცია და რა შეეძლო ეთქვა ამ შემთხვევაში სასამართლოს მტკიცებულებებთან დაკავშირებით? მისი კომპეტენცია არის შეაფასოს მთლიანობაში პროცედურა და შეაფასოს მტკიცებულებების ნაწილთან დაკავშირებული საკითხები საერთო ჯამში, ერთიანობაში, ხომ არ იყო პრობლემური და ამ თვალსაზრისით რას იღებს მხედველობაში. პირველი, ეს არის კანონიერება და ამ კუთხით სასამართლომ თქვა, რომ კანონიერების კუთხით იმიტომ არ იყო პრობლემა, რომ სასამართლოების მიერ გაცემული განჩინების საფუძველზე ჩატარდა ჩხრეკა, ამოღება და დაკანონება. ამიტომ ფორმალური საფუძველი იმის, რაც გამოძიებამ გააკეთა მტკიცებულებებთან დაკავშირებით და ასევე ის, რომ დაიწყო გამოძიება ირაკლი მამალაძის განცხადების საფუძველზე და დაკითხვა და ასე შემდეგ, ანუ ეს ნაწილი უშუალოდ ამოღებას, რაც შეეხება დამაგრებას მტკიცებულების, იყო სასამართლოს განჩინება, არსებობდა ფორმალურად. მეორე, რაც მისთვის არის მხედველობაში მისაღები, მან თქვა, რომ რა თქმა უნდა იმისთვის, რომ შეფასდეს პროცედურა მთლიანობაში იყო თუ არა სამართლიანი, და იყო თუ არა, ამისთვის მნიშვნელოვანი არის ცხადია საიმედოობა და სიზუსტე ამოღებული მტკიცებულების სხვა მტკიცებულებებთან ერთიანობაში, ანუ იყო თუ არა ერთადერთი მტკიცებულება, რომელსაც აპროტესტებს მხარე. მოკლედ, სასამართლომ, როდესაც აი ეს საერთო შეაფასა საერთო მთლიანობაში მთელი საკითხი, ერთის მხრივ თქვა, რომ სასამართლოს განჩინების საფუძველზე ჩატარდა საგამოძიებო მოქმედებები და ბრჭყალებში კანონიერების კუთხით არ იდგა პრობლემა. მეორის მხრივ, როდესაც საიმედოობაზე საუბრობდა მტკიცებულების და სიზუსტეზე საუბრობდა და ამავე თვალსაზრისით ასევე შეაფასა დაცვის უფლების რეალიზება და რამდენიმე პუნქტს ვიტყვი რა თქვა, მხოლოდ ჩამოთვლის სახით და ყველაფერი ამის ფონზე თქვა, რომ ის ვერ უყურებს ამ თვალსაზრისით პრობლემას, თუმცა
ანუ ბატონო დავით, აი აქ გაგაწყვეტინოთ, თუ შეიძლება სამინისტრომ, იუსტიციის სამინისტრომ ამ გადაწყვეტილების პასუხად გააკეთა განცხადება, რომელშიც თქვა, რომ გადაწყვეტილებით სასამართლოს გადაწყვეტილები დადასტურდა, რომ პროცედურული ხასიათის დარღვევები, რომლებზეც სასამართლო საუბრობს, გავლენას არ ახდენს განაჩენის კანონიერებაზე, ანუ რისი თქმა მინდა, რომ პროცედურული ხასიათის დარღვევები იყოვო, მაგრამ იგი არ ახდენს გავლენას კანონიერებაზე. თქვენი საუბრიდან აი ნაწილობრივ ასეთი შთაბეჭდილებაც რჩება, რომ ის მტკიცებულებების ნაწილიც პროცედურულ საკითხებს განეკუთვნებოდა, შეიძლება ითქვას?
ძალიან ძალიან უცნაური, აი რბილად რომ თქვა, ძალიან უცნაური განცხადება იუსტიციის სამინისტროს მხრიდან და არასწორი, იმიტომ რომ მეექვსე მუხლი მხოლოდ პროცედურას ეხება.
გასაგები.
მეექვსე მუხლის აი მართლაც აი უხერხული არის ესეთი რაღაცის თქმა, იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ კონვენციით გათვალისწინებულ საქმის სამართლიანი განხილვის უფლებაზე, ის არ გულისხმობს შინაარსობრივად რამდენად მატერიალური თვალსაზრისით და სწორედ ამას გულისხმობს, ის პირი დამნაშავე არა დამნაშავე, შინაარსობრივ კანონიერებას არ ეხება, მატერიალურ კანონიერებას არ ეხება, ის არის მხოლოდ პროცედურული დაწილი. აი თუ ჩვენ ავიღებთ მაგალითად ამ მუხს, მეექვსე მუხს, ყველა ადამიანს აქვს რაღაცის მიჩნევა, აი მოკლედ ახლა ეს ძალიან შორს წამყვანს რომ
ეხლა არ წავიდეთ შორზე, ეხლა თოთოშება კონკრეტულ
უფრო მოკლედ ცხადია, მეექვსე მუხლი ეს არის პროცედურული უფლებების ნაწილი და მე უბრალოდ პროცედურული უფლებების საკითხი. ჰქონდა თუ არა უფლება გამოეყენებინა მტკიცებულებს, ჰქონდა თუ არა შესაძლებლობა მოემზადებინა დათვის და დაცვისთვის სათანადო საშუალებები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მოკლედ რა მინდა ვთქვა, როდესაც შეაფასა სასამართლო მტკიცებულებების სანდოობის საკითხი, რასთან მიმართებაში ასევე რა მიიღო მხედველობაში. ერთის სამართლიანობის შესაფასებლად ამ ნაწილში სასამართლო იღებს, როგორც თქვი, ესე იგი განჩინ რამდენად ლეგალური ბაზა არსებობდა ამოღების, თქვა და თქვი, რომ სასამართლოს განჩინებები არსებობდა და მეორე მხედველობაში იღებს ასევე დაცვის უფლების რეალიზება რამდენად მოხდა. ანუ როდესაც საუბარი არის იმაზე, რომ მტკიცებულების სანდოობის მიმართ არსებობს პრობლემა, რით შეიძლება იყოს მთლიანობაში სამართლიანობა შეფასებული და დაბალანსებული ამ თვალსაზრისით. სასამართლომ თქვა, რომ აეროპორტის თანამშრომლები, რომლებიც მონაწილეობდნენ დალუქვაში, იმის ბარგის დალუქვაში, ეს პირები მამალაძის ადვოკატის მიერ დაიკითხნენ, ადვოკატების მიერ სასამართლო პროცესის განმავლობაში და მათ ჰქონდათ შესაძლებლობა, რომ დაესწროთ შეკითხვები მათ შორის სანდოობასთან დაკავშირებით, მათ მიერ მონაწილეობის შესახებ, რომელსაც ჰქონდა ადგილი საგამოძიებო მოქმედების დროს. მეორე ის, რომ ირაკლი მამალაძე დაკითხული იქნა სასამართლო პროცესზე, ნუ ირაკლი მამალაძე იმ კუთხით, რომ ესე იგი რეალურად მისი განცხადების საფუძველზე დაიწყო გამოძიება. მესამე, სასამართლომ თქვა, რომ აეროპორტის ჩანაწერები მოთხოვნა, რომელიც დააყენა დაცვის მხარემ შიდა ინსტანციებში, პრინციპში დასაბუთებული იყო. მან ასევე თქვა სასამართლომ, რომ კონტეინერი, რომელსაც შეეხო გამომძიებლები, როდესაც ეს კონტეინერიდან უფრო სწორად გადმოვარდა ეს პაკეტი, რომელშიც იყო ციანდი მოთავსებული, ეს პაკეტი ხელში აიღო, ხელში აიღეს გამომძიებლებმა. შიდა ინსტანციებში ადვოკატები ამტკიცებდნენ და ეს ხაზი შენარჩუნებული იქნა ჩემს მიერ სტრასბურგში, რომ არ ჩატარდა დაქტილოსკოპიური და გენეტიკური ანალიზები, მაგრამ მე ასევე დავამატე ისიც, რომ გამომძიებლებმა პროფესიული წინდახედულება არ გამოიჩინეს და ხელში აიღეს ეს მტკიცებულება, რაც შემდგომში ფაქტობრივად შეუძლებელს ხდიდა განხორციელებულიყო ექსპერტიზები დანიშნულიყო მასზე. ამიტომ ეს ნაწილი სასამართლომ თქვა, რომ პრობლემური არის, თუმცა გადამწყვეტი არისო მისთვის და საბოლოო ჯამში ასევე კიდე ერთ საკითხს მიაქცია ყურადღება, რომ ერთადერთ მტკიცებულებას არ წარმოადგენდა ციენდი, იმიტომ რომ აქ იყო აუდიო ვიდეო მასალა, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მოკლედ პირველი ნაწილის, აი რა ნაწილშიც, იმიტომ რომ მეექვსე მუხლის პირველი ნაწილი ასევე დარღვევად მიიჩნია სასამართლომ უბრალოდ სხვა კუთხიდან, მაგრამ მეექვსე მუხლის ის ნაწილი, რომელიც მტკიცებულებებს ეხება, ეს არ მიიჩნია დარღვეულად და ამის საფუძველი არის, ესე იგი, ერთი მხრივ მთლიანობაში შეაფასა ეს მტკიცებულებები, როგორც ამას საკეთებს, თქვა რომ დამნაშავეობას არ განიხილავს, მტკიცებულებების კანონიერია თუ არა ამას არ განიხილავს, მთლიანობაში პროცედურის თვალსაზრისით იყო თუ არა სამართლებრივი საფუძველი, ერთი ამ მტკიცებულებების ამოღების და დამაგრების და მეორე საიდუმლოებისა საიმედოობის და სიზუსტის თვალსაზრისით დაბალანსება დაცვის უფლების რეალიზების კუთხით, აი იმ საპროცესო უფლებებით, რაც დაცვის მხარეს ჰქონდა რომ განეხორციელებინა პროცესის განმავლობაში.
და ისევ აი გასაგებია ეს ყველაფერი, მაგრამ არ შეიძლება რომ არ ვახსენოთ მეორე მხარის, ანუ სახელმწიფოს პოზიცია. და ხა კიდევ ლაპარაკი იყო ერთ-ერთ ამონარიც გაუსვამ კიდევ ხაზს, რომ სტრასბურგის სასამართლომ კითხვის ნიშნის ქვეშ არ დააყენა ეროვნულ დონეზე საგამოძიებო ორგანოსა და სასამართლოების დასკვნები მომჩივნის მიმართ წარმოებული სისხლის სამართლის საქმეზე. ანუ კითხვის ნიშნის ქვეშ არ დგას გადაწყვეტილი განაჩენიო, ასე რომ
თქვა. არა, ესე იგი, სასამართლომ შავით თეთრზე თქვა, რომ ჩემი როგორ არ დააყენა კითხვის არც დააყენა და ეს მისი კომპეტენცია არ არის თქვა სასამართლომ, რომ ჩემი საქმე არ არის ვინმე დამნაშავე არის თუ არა. ანუ ეს მისი ამაზე სასამართლო არ მსჯელებს და ვერც იმსჯელებს სასამართლო. ეს არ არის მისი კომპეტენცია.
სასამართლომ დაადგინა, რომ არის კონვენციის დარღვევა. რას ნიშნავს ახლა ეს და რას ავალდებულებს იგი სახელმწიფოს?
მოკლედ, ესე იგი, ორი დანარჩენი ნაწილი, რომელიც უკავშირდებოდა მეექვსე მუხლს, ეს არის დარღვევად მიჩნეული და როგორც უკვე თქვი, თუკი კონვენციის დარღვევას აქვს ადგილი, მაშინ ეს არ გულისხმობს იმას, კიდე თუ არა, რომ აუცილებლად ყველა კომპონენტი უნდა იყოს დარღვეული. ერთი დარღვევად საკმარისია იმისთვის, რომ ადამიანი მიჩნეულია, რომ ადამიანის პროცესი არ შეესაბამებოდა საქმის სამართლიანი განხილვის პრინციპს და უბრალოდ უცნაურია საქართველოს მთავრობის პოზიცია, ან იუსტიციის სამინისტროს პოზიცია ამ თვალსაზრისით, რომ ორში დაარღვია და ერთში არ დაარღვია და ამიტომ დარღვევას არ ჰქონდა ადგილი, თუ რა არის თქვა, თუ ვერ გავიგე.
ანუ ერთიც რომ დარღვეულიყო, დარღვევას ჰქონდა.
ხო, არის დარღვევა და აი რა დემაგოგიას ეწევიან და რა, ესე იგი, ტვინის გამორეცხვას ეწევიან და ძალიან უხერხულად, არაპროფესიონალურად და აი სირცხვილია უბრალოდ რასაც აკეთებენ რა.
კიდევ ალბათ ამ მოყვება ამას, კიდევ მე მინდა უბრალოდ არ გამოვიდეს ძალიან.
ხო, მე გუშინ ერთი ის გავიხსენე ძალიან ესეთი, თქვენ იცით რომ კილბილენის საქმის ადვოკატი ვიყავ სტრასბურგის სასამართლოში და იქ მეორე მუხლის მოთხოვნა ორი თვალსაზრისით ჰქონდა დაყენებული. პირველი გიგულიანის გარდაცვალება სანდროსი, რომ შინაარსობრივად, ანუ გარდაცვალების ფაქტი, გამოყენებული იარაღი ასე შემდეგ მიეწერებოდა სახელმწიფოს, ანუ არსებითი დარღვევა მეორე მუხლის, ანუ სიცოცხლის უფლების და მეორე იმის გამო სიცოცხლის უფლების დარღვევა, რომ გამოძიება არასწორად წავიდა. სასამართლომ იმ საქმეში თქვა, რომ სიცოცხლის უფლების არსებითი დარღვევას ადგილი არ ქონია, ან მეორე მუხლის, მაგრამ თქვა, რომ გამოძიების ნაწილში მეორე მუხლი დაირღვაო. წინა ხელისუფლებას არ უკადრებია ესეც კი, რომ ეთქვა, რომ მეორე მუხლს დარღვევას არ ქონდა ადგილი, იმიტომ რომ არსებითად არ დარღვეულა სასამართლომ ეს თქვა. ეს საერთოდ რა საწაიკითხე სადაური მიდგომა იქ ძალიან მაინც.
ხო, ამიტომ ვამბობ, რომ რადგან აქ არ არის წარმომადგენელი,
ეს სწორი პოზიცია რა არის, რა იქნებოდა. იუსტიციის სამინისტრომ უნდა თქვას, რომ კი ბატონო, სასამართლომ ამ ნაწილში დარღვევა არ დაადგინა. რა ნაწილში დაარღვია დადგენა? ისა დაადგინა დარღვევა. ამ ნაწილში ჩვენ მივიღებთ ზომებს, გავიზიარებთ, განვახორციელებთ, ვთქვათ, რაღაც გარკვეულ რეფორმებს. გავაკეთებთ ისე, რომ სამომავლოდ ეს ამ დარღვევას არ ქონდა. აქ რა არის პრობლემური? როდესაც უყურებ შენ, რომ ადამიანის უფლების დარღვევას ჰქონდა ადგილი, გაკვეთილები აქედან ხომ უნდა გამოიტანო? ჯერთის დარღვევა, როდესაც ადგენს სასამართლო გადაწყვეტილებას, აქვს სავალდებულო იურიდიული ხასიათი. და შემდეგ მინისტრთა კომიტეტში მიდის იმისათვის, რომ მოხდეს მისი აღსრულება.
ანუ მინისტრთა კომიტეტმა უნდა გაწეროს რა ევალება, რა უნდა გააკეთოს სახელმწიფო.
ეხა გეტყვით მაგაზე. ამიტომ ერთადერთი სწორი ნაბიჯი იუსტიციის სამინისტროს მხრიდან იქნებოდა ეთქვა, რის გაკეთებას ფიქრობს ის იმისათვის, რომ სამომავლოდ არ მოხდეს ადამიანის მსჯავრდება ისე, როგორც მოხდა და არ მოხდეს დარღვევა ადამიანის ისეთ ფუნდამენტური უფლების, როგორიც არის თავისუფალი აი ისეთ ფუნდამენტური უფლების, როგორც არის საქმის სამართლიანი განხილვის უფლება. ეხლა თავისუფლება ხელისუფლების იმ პროცესში, რაც უკავშირდება გადაწყვეტილების აღსრულებას. მინისტრთა კომიტეტში, როდესაც მიდის საკითხი თუ გადაწყვეტილება, როდესაც ის საბოლოო ხდება, იმიტომ რომ სამი თვის განმავლობაში ორივე მხარეს აქვს შესაძლებლობა რომ
და აფიჩაგე კითხებით, მოსალოდნელია რომ გაასაჩიროს სახელმწიფომ, ან თქვენ ხომ არ გაგვთქვათ რაიმე განზრახვები რომ რაღაცა.
ხო, მე არ ქონი ამას საუბარი სჯავდებულ მამალაძესთან, სახელმწიფო არ ამგონია რომ გაასაჩიროს ეს გადაწყვეტილება. მე უბრალოდ ჩვენ არ გვისაუბრია რა ნაწილშიც კონვენციის დარღვევა დაადგინა სასამართლომ, მაგრამ რახან ეს შეკითხვა არის მანამდე მინისტრთა კომიტეტთან დაკავშირებული, ამაზეც გიპასუხებ. ესე იგი, მას შემდეგ რაც საბოლოო ხდება გადაწყვეტილება, ის მიდის მინისტრთა კომიტეტში იმისათვის, რომ აღსრულდეს, და რა უნდა აღსრულდეს თუ განაჩენი კანონიერია შიდა ინსტანციაში? აი რა მიაჩნიათ? ძალიან საინტერესოა, თუ არავითარი პრობლემა ამ გადაწყვეტილებიდან არ გამომდინარეობს, დარღვევა აქვს ორ პუნქტში, მეექვსე მუხლის, ერთხელ კი არა, ორჯერ აქვს დარღვევა, მაშინ რა უნდა მოხდეს? არაფერი არ უნდა მოხდეს ამ გადაწყვეტილების აღსასრულებლად, ხო?
და თითქოს ასეთი შთაბეჭდილება დარჩა გუშინდელი განცხადებიდან, რომ არაფერი არ უნდა მოხდეს.
ეს არის უბრალოდ აი რაღაცა, აი უბადრუკი მცდელობა პიარის განხორციელების რაღაც საკუთარი პიარის.
აი მე აქვე დავაზუსტებ, რომ ალბათ განმარტებები მოყვება სამინისტროს გუშინდელ განცხადებას თქვენი კომენტარების საფუძველზე, მიგონი რომ
არავის არეშინია სამინისტროს კომენტარების. მე ეს გზა გავიარე, როდესაც წინა ხელისუფლება აკეთებდა, იუსტიციის სამინისტრო აკეთებდა აბსოლუტურად გაუგებარ განცხადებებს და ამავე კონტექსტის განცხადებებს აკეთებდა გირგვიანის საქმესთან დაკავშირებით, რომ არაფერი არ მოხდა რა იმ გადაწყვეტილებით და ხარვეზები იყო მხოლოდო. რეალურად ამ კონტექსტში არის ეს განცხადებებიც, რომელიცაც იუსტიციის სამინისტროს აკეთებს. კონვენცია დაირღვა, საქმის სამართლიანი განხილვის უფლება დაირღვა და აღიარონეს.
და რომ რა უნდა გააკეთონ? ახლა რა ევალებათ ამ გადაწყვეტილებით?
ხო, აღსრულებას რაც შეეხება, ესე იგი, მინისტრთა კომიტეტში, როდესაც მიდის საქმე, ხელისუფლებას აქვს შემდეგ ვალდებულება, რომ წარადგინოს აღსრულების გეგმა 6 თვის განმავლობაში. ოღონდ ეს აღსრულების გეგმა ვინაიდან სასამართლოს, ესე ვთქვათ, ნაწილი, ესე იგი, დადგენილებითი ნაწილი არ შეიცავს კონკრეტულ მითითებებს და მხოლოდ სასამართლო ამბობს ხოლმე, რომ კონვენცია დაირღვა თუ არ დაირღვა. ამიტომ მთავრობამ უნდა მოახდინოს იდენტიფიცირება იმ პრობლემების, რომელთა გამოც მივიდა სასამართლო იმ დასკვნამდე, რომ დაირღვა კონვენცია. და უნდა წარუდგინოს მინისტრთა კომიტეტს გეგმა, რის გაკეთებას აპირებს იმისათვის, რომ აღმოფხვრას ეს დარღვევები, რომელსაც ჰქონდა ადგილი.
მოსალოდნელი დიახ, მაპატი
ისმეთ. ეს პროცესი მინისტრთა კომიტეტის ზედამხედველობის ქვეშ მიდის. ამიტომ მთავრობას არ აქვს სრული თავისუფლება, მიუხედავად იმისა, რომ მას აქვს საშუალებების თავისუფლება, რა საშუალებებს გამოიყენებს იმისათვის, რომ ის შედეგი იქნეს მიღწეული, რომ აღმოფხვრული იქნეს დარღვევები. ეხლა რა კონკრეტული ნაბიჯი უნდა გადადგას ხელისუფლებამ? ეს არის შემდგომი ეტაპის საკითხი, როგორც გითხარით, მინისტრთა კომიტეტის ზედამხედველობის ქვეშ.
თქვენ ელით თუ არა, რომ თქვა გადაიხედოს საქმე ხელახლა დაიწყოს გამოყენება?
სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი შეიცავს შესაბამის მუხლს, რომელიც ითვალისწინებს გადაწყვეტილების გადასინჯვას, განაჩენის გადასინჯვას იმ შემთხვევაში, თუ ევროპული სასამართლოს მიერ მოხდა დადგენა კონვენციის დარღვევის, და თუ კი ეს დარღვევა, ეს დადგენა დარღვევის გამომდინარეობს სწორედ იმ განაჩენიდან, რომელსაც ჰქონდა, რომელიც დადგა. ამიტომ ეს მნიშვნელოვანი ნაწილია, და ამ ნაწილზე სავარაუდოდ, მე არ ვიცი ხა შემდგომში რა პოზიციები შეიძლება იყოს, მაგრამ სავარაუდოდ ამ ნაწილში შეიძლება იყოს, ასე ვთქვათ, პრობლემური იმ თვალსაზრისით, რომ ასთა სხვადასხვა ხედვა იყოს საქართველოს მთავრობასა და მოწინააღმდეგე მხარეს შორის, ანუ ვინც მომჩივანს შორის, რომელმაც ეს საქმე მოიგო. ანუ რა ზომა იქ უკვე განსახილველი იქნება მხოლოდ იმის ორი ნაწილი მინისტრთა კომიტეტში, რომლებიც დაკმაყოფილდა, ხო? ანუ ვის გაკეთებას აპირებს იმისათვის, რა ნაწილში წააგო ხელისუფლებამ ეს დავა, იმისთვის, რომ მომჩივნის უფლებები იქნეს გამოსწორებული და ასევე შეიძლება მას მოუწიოს აღიარება, უფრო სწორად შემოტანა მინისტრთა კომიტეტის წინაშე ისეთი ცვლილებების, რომელიც გამოიწვევს ან ადმინისტრაციული პრაქტიკის ცვლილებას, ან საკანონმდებლო ცვლილებას, რომ სხვა ანალოგიურ სიტუაციაში მყოფ ადამიანს არ შეექმნას
იგივე პრობლემა. არა, სხვა და ზოგადად გასაგებია, რა, აი ამ კონკრეტულ საქმეში, მამალაძის საქმეში.
მამალაძის საქმეში პირველი, რაც შეიძლება ინდივიდუალური ზომებიდან, მე ვამბობ პოტენციური თვალსაზრისით რა, რაც შეიძლება განხორციელდეს, ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, რომ მოხდეს საქმის გადახედვა, ანუ განაჩენის გაუქმება, და ამ განაჩენის გაუქმების შედეგად უკვე ახალი პროცედურის განმავლობაში თუ პროკურატურას ექნება კვლავ სურვილი, რომ გააგრძელოს ის დავა, სადამდე მივა ეს პროცედურა, ბუნებრივი შეუძლებელია ამის თქმა, მაგრამ ეს იქნება, ეს უნდა იყოს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რომ პროცედურის გადახედვა მოხდეს, მოხდეს ხდომის მთელი ამ პროცედურის ჩატარება ღია სხდომაზე და არა დახურულ რეჟიმში, რის გამოც სასამართლომ დაადგინა კონვენციის დარღვევა, ეს უნდა იყოს ჩემი აზრით ყველაზე მნიშვნელოვანი ინდივიდუალური ზომა, რომელიც უნდა გადადგეს საქართველოს ხელისუფლებამ იმისთვის, რომ ეს გადაწყვეტილება იქნეს აღსრულებული.
ბატონო დავით, აი არ შემიძლია რომ არ შევეხო კიდევ ერთ საკითხს, რომელიც ასევე ძალიან ისეთი ყურადღების ცენტრში მოექცა, ფოკუსში მოექცა, ეს არის მორალური კომპენსაციის საკითხი, რომელიც არ დააკმაყოფილა სასამართლომ. ესეც სხვათა შორის სამინისტრომ მის განმარტების თანახმად ეს ნიშნავს იმას, რომ სასამართლომ განაჩენი კანონიერად მიიჩნია. ესეთი განმარტება იყო. ანუ როგორ, ანუ რომ სამინისტროში ასევე განცხადებაში ასევე აღნიშნულია, რომ მომწამლავი ნივთიერების ციანიდის ჩადება არ დასტურდება და ნუ ანუ კომპენსაციის საკითხი რაღაცნაირად ჩაიდო მათ განცხადებაშიც და როგორც მათი გამარჯვება შეიძლება ასე ითქვას, ისე იყო წარმოჩინებული.
ეს იგი კონვენცია დაირღვა ორ ნაწილში, საქმის სამართლიანი განხილვისუფლება დაირღვა, ადამიანის უფლებები დაარღვია სამივე ინსტანციის სამსამართლომ, მაგრამ გაიმარჯვეს. ხო, ეს არ ვიცი როგორ ხდება, ერთდროულად როგორ ხდება, ეს არ ვიცი. რაც შეეხება კომპენსაციის ნაწილს. ესე იგი, ძირითადი ეს კომპენსაცია მოთხოვნა შედგებოდა ორი ნაწილისგან, ერთი ეს სამი ნაწილისგან ბოდიში ხდე. ერთი ეს იყო მატერიალური ზიანი, იმიტომ რომ გიორგი მამალაძე, ესე იგი, გახსოვთ რომ საპატრიარქოს კლინიკაში მუშაობდა დირექტორად და ასევე სხვა ორგანიზაციებში, ჩაქვის სკოლაში, კიდევ რაღაც და იქიდან გამო ნერვის უკვე თითქმის 6 წელი არის საპყრობილეშია, ციხეშია. ეს თანხები იქნა, ანუ ხელფასი იქნა კუმულაციური ხასიათით დაყენებული, რა თქმა უნდა. და ამან ეს მოცულობა, რა თქმა უნდა, იყო გაზრდილი. მან ასევე დააყენა მოთხოვნა მორალური ზიანის ანაზღაურების თაობას და ასევე სასამართლოს წინაშე არსებული ხარჯების, თარგმნილობით ხარჯები, ფოსტის ხარჯები და ასე შემდეგ. სასამართლომ ეს ნაწილი არ დააკმაყოფილა მოთხოვნის, მხოლოდ ნაწილობრივ დააკმაყოფილა ის, რაც სასამართლო ხარჯებს უკავშირდებოდა და პროცესი რომ არ დასრულებული იყო მის სასარგებლოდ, საერთოდ ვერაფერს ვერ მიიღებთ, იმიტომ რომ თანხობრივი კომპენსაციის ანაზღაურება ხდება იმ შემთხვევაში, როდესაც პროცესის წარმატებით სრულდება, ანუ რაღაც ნაწილში თუ მაინც არის დარღვევა, ესე იგი დადგენილი სასამართლოს მიერ, მხოლოდ ამ შემთხვევაში. სასამართლო რიგ შემთხვევებში, ეს არ არის აუცილებელი, რიგ შემთხვევებში სასამართლო ადგენს თანხობრივი კომპენსაციის მინიჭების საკითხს, თუმცა რიგ შემთხვევებში მიიჩნევს, რომ თანხობრივი კომპენსაციის მინიჭების საკითხი არ არის სავალდებულო. ამდენად მე არ მისმის უბრალოდ, როდესაც ხდება თანხობრივი კომპენსაციის დაყენების საკითხი, ეს არის როგორ გითხრათ, რასაც ვთქვათ, მოთხოვნას აყენებ ძირითადად შემთხვევებში ნებისმიერი გადაწყვეტილება, რომელიც არ უნდა აიღოთ, სადაც მიკუთვნებული არის თანხა, ამ თანხაზე გაცილებით ნაკლები არის ხოლმე მიკუთვნებული, იმიტომ რომ თავისი სტანდარტი აქვს სასამართლოს, რომელიც გამომდინარეობს ქვეყნებს შორის არსებული ეკონომიკური მდგომარეობიდან, ასე დარგვის უფლების ხასიათიდან გამომდინარე, ასევე და ასე შემდეგ. ამიტომ თანხობრივი კომპენსაცია არ არის ავტომატური საფუძველი და სხვა შეიძლება ძალიან ბევრი გადაწყვეტილებაში სასამართლო ამბობს, რომ კონვენციის დარღვეულად აღიარება სასამართლოს მხრიდან არის საკმარისი საფუძველი იმისთვის, რომ მაგალითად აღარ განსაზღვროს თანხობრივი კომპენსაცია.
კეთილი, აქვე მსმენელს შევახსენებ, რომ ახლა რადიო პალეტრის ეთერში არის რეკლამის დრო, ჩვენ კი განვაგრძოთ საუბარი და აუცილებლად უნდა შევეხოთ ბატონო დავით მსჯავრდებულ დეკანოზის ჯანმრთელობის მდგომარეობას თქვენ ბუნებრივი ამ გადაწყვეტილების გამოცხადების შემდეგ. პირველი, ერთ-ერთი პირველი ალბათ, ვისაც ეს ამბავი მიუტანეთ და ახარეთ, გუშინ იყო ბატონ, იყო დეკანოზი მამალაძე. როგორ შეხვდათ, როგორ მიიღო მან ეს გადაწყვეტილება და როგორია მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა, თუ შეიძლება რომ გითხრათ და
ესე იგი, მის ჯანმრთელობის მდგომარეობა არის, მე უბრალოდ ბოდიში ვხდი რა, ერთი ნაწილი დამავწყდა, ესე იგი ერთი ის რაც ჩვენ რაც პრობლემურად გამოიკვეთა ამაზე იყო საუბარი, მაგრამ ერთი ის აუცილებლად უნდა თქვა, რომ ესე იგი სასამართლომ მოკლედ რა თქვა ამ საქმის სამართლიან განხილვის ნაწილში, სადაც დააკმაყოფილა, რომ პირველი, რომ კანონით გათვალისწინებული საფუძველი არ არსებობდა სხდომების დახურვის, რომ სასამართლოებმა საერთოდ არ მსჯელეს, აუცილებლობა არ არსებობდა სასამართლოებმა საერთოდ არ იმსჯელეს ნაკლებად მსხვდავი ზომის გამოყენებაზე. სასამართლომ ასევე გაიზიარა ის, რომ გაუთქმელობის ვალდებულება ჰქონდა მამალაძის დაცვის მხარეს, პროკურატურა კი ასაჯაროვებდა მტკიცებულებებს დამონტაჟებული სახით, თქვენ იცით, და ასევე სასამართლომ პრობლემურად მიიჩნია, რომ რელიგიური მოსაზრებებით სხდომების დახურვით არ ბალანსდება საჯაროობა სხდომების, და სასამართლომ ასევე თქვა, რომ მთავარი მოწმე ამ საქმის იძლეოდა ინტერვიუებს, ვენც გამოძიების სხვადასხვა ვერსიებს, ასე შემდეგ, და პროკურატურას არავითარი რეაგირება არ ჰქონდა მაშინ, როდესაც გაუთქმელობის ვალდებულება მასაც ჰქონდა დაკისრებული, და პროკურატურასთან მიმართებაში ის, რომ მტკიცებულებები, რასაც ამბობდა, რომ თუ გამოყენება მოხდებოდა ლეტალური შედეგი დადგებოდა და ანუ საზოგადოებას უქმნიდა განცდას, მანამ სანამ სასამართლო პროცესი და კანონიერად მოხდებოდა გადაწყვეტილების მიღება დამნაშავეობის შესახებ, რომ ეს პირი იყო დამნაშავე. შესაბამისად, მთელი პროცედურა, წარმოიდგინეთ, ისე იყო წარმართული, რომ ერთის მხრივ დაცვის მხარეს არ ჰქონდა შესაძლებლობა, რომ ესაუბრა მის პოზიციებზე, პროკურატურა ცალმხრივად ახდენდა საზოგადოების თავისთვის სასარგებლო მტკიცებულებების, ასე ვთქვათ, პროპაგანდირებას, და ამან საბოლოო ჯამში შექმნა საზოგადოებაში განცდა ამ პირის დამნაშავეობის შესახებ, მაშინ, როდესაც მის შესახებ სასამართლოს ჯერ კიდევ არ ჰქონდა ნამუშევარი.
და ეს უდანაშაულობის პრეზუმციაც ამავე ნაწილში გადის, ხო?
დიახ, რა ნაწილშიც სასამართლომ თქვა, რომ დარღვევას ჰქონდა ადგილი. რაც შეეხება ბატონ გიორგი მამალაძის ჯანმრთელობის მდგომარეობას, მის ჯანმრთელობა არის პრინციპში იგივე მდგომარეობაში არის, რაც მე ბოლსამდენი თვის ნახე, საკაცით ჩამოიყვანეს ამჯერადაც, მას აქვს სერიოზული პრობლემები, ამიტომ სასურველი არის, რომ ამ პრობლემების გადაწყვეტა მოხდეს, მაგრამ ამ პრობლემების გადაწყვეტა ესე იოლი არ არის, მას ჭირდება რეაბილიტაცია. რეაბილიტაციისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ის არ იმყოფებოდეს საშელახსრულების დაწესებულებაში, და ამავე თვალსაზრისით მე მინდა გავაჟღე, რომ მისი, ასე ვთქვათ, რაც მომ თხოვა, რომ გადამეცა პირველ რიგში ის კმაყოფილია იმით, რომ მის უფლების დარღვევის აღიარება და მოხდა სასამართლოს მიერ. მეორე ის მიიჩნევს, რომ მეორე ის მადლობას უხდის ყველა იმ ადამიანს, ვინც მის მდგომარეობას იზიარებს და გვერდში უდგას ამ წლების განმავლობაში, და მესამე ხელისუფლებასთან მიმართებით მას აქვს ესეთი პოზიცია, და მათ შორის თქვათ იუსტიციის სამინისტროს იგულისხმება ამაში, რომ ხელისუფლება არ ექნება წინააღმდეგობა და მიიღებს გადაწყვეტილებას მისი გათავისუფლების შესახებ. ამის რამდენიმე საშუალება არსებობს, მათ შორის შეიძლება სხვადასხვა მექანიზმის გამოყენებაზე საუბარი. ორ შემთხვევაში ფაქტი არის ის, რომ ეხლა ამდენი ხნის მერე, რაც ეს პროცედურები დასრულდა, არავითარი საბაბი და საზოგადოებრივი საჭიროება, ვთქვათ, ის საჭიროება, რაც ვთქვათ, სისხლის სამართლებრივი მიზნებიდან გამომდინარე შეიძლება ქონდეს ხელისუფლებას, ნამდვილად არ არსებობს და მიზანშეწონილიც არის უკვე ამ ეტაპზე, განსაკუთრებით სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილების ფონზე, როდესაც ამ ადამიანის მიმართ კონვენციის დარღვევას ჰქონდა ადგილი, ადამიანის უფლებების საწინააღმდეგო ქმედებებს ჰქონდა ადგილი მის წინააღმდეგ, მიღებული იქნა სამგვარი გადაწყვეტილება. ეს იქნებოდა ერთ-ერთი სწორი გადაწყვეტილება, ნაცვლად იმისა, რომ ეხლა მე და თქვათ იუსტიციის სამინისტროს საუბრობდით და ინტერპრეტირებას ვახდენდით, გადაწყვეტილების ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა რაც არის სამომავლო და ამ ადამიანისთვის, ეს არის ის, რომ დასკვნები უნდა იქნეს გამოტანილი იმ დარღვევებიდან, რომელსაც ჰქონდა ადგილი და ყველამ უნდა შეძლოთ, რომ ისეთ ქვეყანა ავაშენოთ, რომელშიც ადამიანის უფლებები იქნება დაცული. ეს ყველას ამოცანა უნდა იყოს.
კეთილი, კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. მსმენელს შევახსენებთ, რომ ჩვენი სტუმარი იყო დეკანოს გიორგი მამალაძის ადვოკატი სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში, დავით ჯანდიერი. გადაცემას კი განვაგრძობთ მთავარი არხის გენერალური დირექტორის ნიკა გვარამიას პატიმრობისა და პრეზიდენტის მიერ მისი შესაძლო შეწყალების თემით. 2 ნოემბერს თბილისის სააპელაციო სასამართლომ რუსთავი ორის ყოფილი დირექტორი და მთავარი არხის დამფუძნებელი და გენერალური დირექტორი ნიკა გვარამია პატიმრობაში დატოვა. მედიის ადვოკატირების კოალიციამ, არასამთავრობო ორგანიზაციებმა და ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების ნაწილმა საქართველოს პრეზიდენტს ნიკა გვარამიას შეწყალებისკენ კიდევ ერთხელ მოუწოდეს. არასამთავრობო ორგანიზაცია ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი თავის მხრივ ასევე გამოეხმა ამ ინიციატივას და განმარტა, რომ არსებობს ნიკა გვარამიას შეწყალების ყველა კონსტიტუციური წინაპირობა და აღნიშნავს, რომ კონსტიტუციური ინსტიტუტების გამოყენებისა თუ მასზე უარის თქმის მართლმზომიერება მხოლოდ შესაბამისი უფლებამოსილების მქონე პირის გადაწყვეტილებით ვერ შეფასდება და თავისი გამოყენების წინაპირობა აქვს. ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის ანალიზი სწორედ იმას ცემს პასუხს, არსებობს თუ არა ნიკა გვარამიას შეწყალების კონსტიტუციური წინაპირობები. ამაზე ახლა ჩვენს ეთერში საუბრებს ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის აღმასრულებელი დირექტორი გიორგი კლდიაშვილი. დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-27 და ამ საკითხით დაინტერესების შემთხვევაში თქვენც დაუსვით მას შეკითხვები. გამარჯობა ბატონო გიორგი და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში.
მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მსმენელებს. დიდი მადლობა მოწვევისთვის და მოდია რომ საინტერესო დისკუსიები.
ეჭვი არ მეპარება, ბატონო გიორგი. საქართველოს კონსტიტუცია შეწყალებას, როგორც ვიცით, საქართველოს პრეზიდენტის ექსკლუზიურ კომპეტენციად განიხილავს, მაგრამ თქვენს მიერ მომზადებული დოკუმენტი იმას ამბობს, რომ შეწყალების ინსტრუმენტის გამოყენებას დამნაშავის პატიებისა თუ მართლმსაჯულების ხარვეზის გამოსწორების გარდა აქვს ასევე სახელმწიფო ინტერესის დაცვის კონსტიტუციური მიზანიც და სწორედ ამ უკანასკნელთან კავშირშია ნიკა გვარამიას შეწყალების კითხვით. ძირითადად ამასთან არის კავშირში, რა კავშირზეა ლაპარაკი, თუ შეიძლება რომ ამით დავიწყოთ.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. კარგ დღეს გისურვებ თქვენ და ყველა ჩვენს მოკალათეს. რაც შეეხება ამ კონკრეტულ საკითხს, დიახაც, რაც ქვია შეწყალების უფლება, რომელიც ექსკლუზიურად აქვს სახელმწიფოს ხელმძღვანელს ამ შემთხვევაში საქართველოს პრეზიდენტს, ეს ზოგადად ყველა სახელმწიფო სისტემაში განიხილება როგორც ექსკლუზიური უფლება, რომელიც მიზანი არის გარკვეულწილად ეს ურთიერთჩეკავებისა და გაწონასწორების, ანუ check and balance-ის მექანიზმის ფუნქცია, მაგრამ მის ღირმა არსებობს კიდე ძალიან მნიშვნელოვანი სამართლებრივი მიზნები. ეს არის დამნაშავის პატიება, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, როგორც ჰუმანურობის აქტის გამოვლინება, მართლმსაჯულების ხარვეზის გამოსწორება, მაგრამ აქ არ იგულისხმება სასამართლო გადაწყვეტილების კანონიერების შემოწმება და სახელმწიფო ინტერესის დაცვა. სახელმწიფო ინტერესის დაცვა ბევრად, ესე იგი, ფართო ცნება და შესაძლებელი არის სხვადასხვანაირად იქნას ახმული, ანუ საკმაოდ ისეთი ზოგადი განმარტება. და ამ შემთხვევაში სახელმწიფო მიზანი ზუსტადად და სახელმწიფო ინტერესის დაცვა წარმოადგენს არა კონკრეტულად მართლმსაჯულების განხორციელებას ნიკა გვარამიას მიმართ, არამედ უფრო ზოგადი და ფართო მიზანი, რაც არის საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანების პერსპექტივა. რატომ არის კავშირში ევროკავშირის ევროკავშირში საქართველოს გაწევრიანების პერსპექტივასთან ეს კონკრეტული საქმე, რომ ჩვენმა ევროპელმა პარტნიორებმა არაერთხელ აღნიშნეს ის პრობლემურობა და კითხვები, რომლებიც არსებობს ნიკარაგუის საქმესთან. შესაბამისად, იმ გადაწყვეტილების მიღებების თვალში ეს საქმე წარმოადგენს არა კონკრეტულად მართლმსაჯულების განხორციელების მიზნით მიღებულ გადაწყვეტილებას სასამართლოს მხრიდან, არამედ სერიოზული ესეთი პრობლემის მქონე საქმეს, რომელმაც შესაძლებელი არის გარკვეული დაბრკოლებები შექმნას ჩვენი ევროპული მისწრაფებებისადმი. აქედან გამომდინარე, აი კარგად რომ აღვიქვათ, რა უფრო მნიშვნელოვანი არის მართლმსაჯულების განხორციელება, რომელსაც ბრალდება ამბობს და რომელსაც სასამართლო განიხილავს, და აქ ამხრივადაც ძალიან ბევრი ხარვეზი არის, იმიტომ რომ ეს არის საქმე, რომლის მსგავსი 2017 წლიდან, ანუ ადამიანი ციხეში არ ჩაუსვა საქართველოში. შესაბამისად არსებობს იმის განცდა, რომ ეს არის პოლიტიკური ანგარიშწორება და არა მართლმსაჯულების განხორციელება, და შესაბამისად სულ რომ სწორი იყოს ეს საქმე, რა უფრო აქტუალური არის ჩვენთვის და რა უფრო მნიშვნელოვანი არის საქართველოს ევროპული მისწრაფება, თუ ერთი ადამიანის სამწელნახევრი ციხეში ჩადგა.
აი თქვენ
ეს უნდა გავიგოთ ძალიან კარგად, რომ რატო არის პრობლემური სახელმწიფო ინტერესის დაცვა, რატო არის საფუძველი ამ შემთხვევაში ნიკარაგუის შეწყალების საფუძვლისა, რომ აქ დგას ნამდვილად სასწორზე ორი საკითხი. ერთი, რა მართლმსაჯულების განხორციელება, რომლის თვითონ შინ არსობრივ საკითხში, რომელშიც მე ახლა არ შევდივარ, ამის ეს საკითხი, თუ მთელი ერის და ჩვენი ქვეყნის ევროპული მისწრაფება.
საქართველოს კონსტიტუციის 78 მუხლია, რასაც თქვენ ბრძანებთ, ხო, რომ კონსტიტუციურ ორგანოებს ავალდებულებს მიიღოს ყველა ზომა ევროპის კავშირისა და ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების ორგანიზაციაში საქართველოს სრული ინტეგრაციის უზრუნველსაყოფად. ანუ ეს არის არგუმენტი ნიკა გვარამიას შეწყალების კონსტიტუციური წინაპირობის საჩვენებლად, ხო, ამას ბრძანებთ. თუმცა,
იმიტომ რომ ზუსტადაც რომ პრეზიდენტსაც ავალდებულებს.
ხო, ნუ კონსტიტუციურ ორგანოებს, დიახ.
ჩვენი კონსტიტუცია მათ შორის პრეზიდენტსაც ავალდებულებს, რომ ყველანაირი ზომა იყოს იმისთვის, რომ მოხდეს საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური სტრუქტურებში ინტეგრაცია.
თუმცა, ისე თქვა მინდა, იცით რომ რამდენადაც ცნობილია, რა შეიძლება მე არ მახსოვს, პრეზიდენტ საჯაროდ არასდროს უთქვამს, რომ ნიკარაგუა სწორედ ამ კონტექსშია და ამ კონტექსში უნდა განიხილოს.
არა, ერთი არის პრეზიდენტი რა საუბრობს და მეორე არის შვე რას მოუწოდებთ. ანუ ჩვენ ვამბობთ, რომ ყველანაირი კონსტიტუციური წინაპირობა არსებობს იმისა, რომ ნიკარაგუა იქნას შეწყალებული. მეორე არის, ეს იმიტომაც არის პრეზიდენტის ექსკლუზიური უფლება მოსილება და მისი გადაწყვეტილება შეიწყალებს თუ არა ნიკარაგუას. ჩვენ ვამბობთ, რომ ნიკარაგუა არის შესაწყალებელი, არა იმიტომ, რომ ეს მე მინდა, არამედ იმიტომ, რომ ამის საფუძველი არსებობს. შესაბამისად, ჩვენი აზრით პრეზიდენტმა ეს უნდა გააკეთოს. იმიტომ არის მოწოდება და ეს ანალიზი იმას მეტყველებს, რომ პრეზიდენტს აქვს ყველანაირი წინაპირობა საფუძველი იმისა, რომ სახელმწიფო ინტერესის დაცვის საფუძველზე ნიკარაგუა შეიწყალოს. არაფერს ვამბობ პირველ ორ პუნქტზეც, რომელიც არის დამანაშავის პატიება, როგორც ჰუმანური აქტის გამოვლინება და მართლმსაჯულების ხარვეზის გამოსწორება.
თქვენ აქვე ახსენებთ პასუხის
ინტერვალს. ეს ერთგულიობაშიც არის, მაგრამ განსაკუთრებით აღვიქვათ, ეხლა შეიძლება ვიღაცას ჰქონდეს წარმოდგენა, რომ ნიკარაგუა დამნაშავეა და ის ციხეში უნდა იჯდეს. ამას თავი დავანებოთ, მაგრამ აქ არის საუბარი იმაზე, რა უფრო მნიშვნელოვანი არის ვიღაცის სურვილი, ანუ მისი პირადი სურვილი, რომ ნიკარაგუა ციხეში იჯდეს, იმის საპირწონეთ, რომ ჩვენ ევროპული პერსპექტივა მოგვესწროს.
თქვენ აქ აღნიშნავთ უფრო სწორად, აი ამ ანალიზში ლაპარაკია პრეზიდენტის პასუხისმგებლობა, აი ნახსენებია კონსტიტუციურ პასუხისმგებლობად შეიძლება იქეს განხილული. ანუ პასუხისმგებლობა ახლა ეს მორალურ პასუხისმგებლობას გულისხმობ, თუ როცა კონსტიტუციაზე ლაპარაკი უკვე მორალს სცილდება ეს პასუხისმგებლობა.
არა, ყველანაირი ის არის, ანუ აქ საუბარი არის, კიდევ აღნიშნავ, რომ ეს არის პრეზიდენტის გადასაწყვეტი. ანუ ის წვეთს ეს მისი პასუხისმგებლობაა. რახან სხვა ვერავინ ვერ ჩაერევა ამ უფლების განხორციელებაში, ეს პრეზიდენტმა უნდა აიღოს თავის თავზე და მან უნდა განსაზღვროს რა უფრო მეტად აქტუალური არის ჩვენი ქვეყნისთვის და რა უფრო მეტად სახელმწიფო ინტერესის დაცვა არის. სიტყვაზე სახელმწიფო ინტერესი მართსაჯულების კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ, რომლის მიმართაც ძალიან ბევრი კითხვა არსებობს, თვითონ მართსაჯულების სისწორეზე ამ კონკრეტულ საქმესთან დაკავშირებით, თუ ის დიდი პერსპექტივა, რაც არის საქართველოს ევრო და ევროატლანტიკური მისწრაფებები. ჩვენმა პარტნიორებმა გვითხრეს, რომ ამ საქმის მიმართ არსებობს ძალიან ბევრი კითხვები. ეს თქვეს არაერთხელ, ეს იყო პირველი ინსტანციის სასამართლო გადაწყვეტილების დროს, ნიკაგუარამიას დაპატიმრების დროს და მეორე ინსტანციის გადაწყვეტილების დროს. გუშინ ევროკომისიამ ამაზე კონკრეტული განცხადება გააკეთა. გააკეთა ამერიკის საელჩომ და თვითონ საქმესთან დაკავშირებით არის სახალხო დამცველის და არაერთი ადგილობრივი ორგანიზაციის თუ საერთაშორისო ორგანიზაციის დასკვნები. შესაბამისად, ერთი არის მართსაჯულების განხორციელება, კიდევ ერთხელ ვამბობ, ბევრი კითხვით არსებული მართსაჯულების განხორციელება სასამართლოს მიერ. და მეორე არის კიდე ჩვენი მისწრაფება ევროკავშირში. ანუ მე ამას ვიმეორებ, იმიტომ რომ სმენელმა ეს კარგად უნდა გაიგოს, რასთან არის დაკავშირებული ეს საქმე და რატომ უნდა შეიწყალოს პრეზიდენტმა. შესაბამისად, არის ნამდვილად პრეზიდენტის პასუხისგებლობა, იმიტომ რომ ეს მისი ექსკლუზიური უფლებამოსილებაა. გიორგი კლდიაშვილი ამაში ვერ ჩაერევა. გიორგი კლდიაშვილს არ აქვს ამის არანაირი უფლება, რომ ეს გააკეთოს. იმიტომ რომ მე არ ვარ ის ადამიანი, რომელიც ვინმე შევიწყალებს. ეს არის პრეზიდენტის ექსკლუზიური უფლებამოსილება. შესაბამისად, პრეზიდენტი ამას თუ არ აკეთებს, ის უქმნის საქართველოს ევროპულ პერსპექტივას, გარკვეულ წინააღმდეგობას და ეს არის მისი კონსტიტუციური ვალდებულება. ეს გააკეთოს და ჩვენ ვამბობთ, რომ არის ამის ყველანაირი საფუძველი, რომ შეიწყალოს, იმიტომ რომ ეს არის სახელმწიფო ინტერესის დაცვა. სახელმწიფო ინტერესი ამ შემთხვევაში გამოიხატება საქართველოს ევროპულ პერსპექტივაში, რომელსაც შეიძლება ერთ-ერთი დაბრკოლება იყოს, არა ერთადერთი, არამედ ერთ-ერთი დაბრკოლება. და რატომ, რა უფრო მნიშვნელოვანი არის ნიკაგუარამიას რაღაც უაზრო სამართლებრივი საფუძვლით ციხეში ჩასმა? იმის გამო, რომ ეს მე კიდევ ერთხელ ვამბობ, სისხლის სამართლის კონკრეტულ დეტალებში არ შევა ამ საქმის.
გასაგებია.
ეს ცალკე იურიდიული საკითხია. აქ არის ზოგადი მიზანი. ზოგადი მიზანი. ბატონო, რომ მნიშვნელოვანი არის ნიკაგუარამია ციხეში დგომა, ანუ ჩვენი სახელმწიფო ინტერესის გამომდინარე.
გასაგებია და მსმენელს აქვს შეკითხვა, ალბათ სავარაუდოდ შეკითხვა მსმენელი ყავს სატელეფონო ხაზზე. დილამ შვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა ქალბატონო, მიახალბეთქი სტუმარს და ჩემთვის ძალიან სასიამოვნო იქნება, რომ ეს არსებული გადაცემებიც ისე ვიდებოდეს საიზე, როგორც ნინოს გადაცემები, რომ ერთი მსახიობის თეატრს არ გავდეს, რადგან არის უფლება. თუ ეს არის შესაძლებელი და რაც შეეხება კითხვას, ბატონო გიორგი, აი მაგალითად ითვლება თუ არა შემსუბუქებად ის, რომ ჩვენთვის რომ კანდიდატის მოგვანიწონ, რომ მაგალითად გვარამია შეიწყალონ შინა პატიმრობით, იმიტომ რომ როდესაც ნაციონალების დროს, ეხლა ჩვენთვის გვარამია მიუღებელი იყო და მე ანტინაცი ვიყავი ყოველთვის და დღემდე ეგრე ვრჩები, რა ქვია, მურუსიძე ძალიან ბევრი ზონდერი ძალიან კომფორტულად გრძნობს თავს დღევანდელი ხელისუფლების სისტემაში და თითქმის იგივე საკეთებს ისეთი როგორი მონაც იყო მაშინ. რატო ხდება მაგალითად ამ პრობლემის მიუღებლობა? თუ მართლა როგორც თქვენი ძახითო ეს ჩვენ კანდიდატის წერობაში დაგვეხმარება, განასირცხული არის თურქეთი 30 წლით გვიწრებდეს კანდიდატის წერობით, მერე რა რომ ის იქ გაჩერდა, ეგ იმას ხო ნიშნავს? ამიტომ თურქეთის გაჩერდა კანდიდატობაზე, ჩვენ შეგვიძლია კანდიდატობას ხელი აუკრათ რუსული ღირებულებზე, რაც გვინდა, არა? ო, ეს რა აბსურდია და უბედურება. მაინტერესებს, შინა პატიმრობის უფლება აქვს პრეზიდენტს მაგალითად, რომ მაკდონეზე შეიწყალოს თუ პირადად მაინც და მაინც უნდა გამოუშვას? და თუ გამოუშვებს, მას ხო აქვს ვალდებულება მანარ თვითონ თქვა ზურაბიცმა, რომ არც გვარამიას, არც სააკაშვილს და არც ივანაშვილს მე არ გადავაყოლებ საქართველოს განვითარებას და საქართველოს პროგრესს ევროატლანტიკურ სისტემასთან მიმართებაში. და დღეს რა გამოდის? ისევე იტყუება, რა ქვია, ზურაბიშვილი, როგორც ივანიშვილი. ხო, სააკაშვილს ვერ იწყალებ, ივანიშვილზე ჩუმათახაროვის ოლიგარქია და მედვედევის დონის დანაშაულია საქართველოში ჩადენილი, თუ რა ქვია, უკრაინაში რომ დაიჭირეს, აღარ მახსოვს რაგვარი იყო ეს, რომ გააძევეს უკრაინა და რუსეთში, ამის დიღისტია ცეცით ივანიშვილიც იმდენი ძალიან მოგვეყვინეს. გვარამიას გამოშვება რა ჩამოაქცევს ან პრესას ან სახელმწიფო სისტემას?
გასაგებია.
მართლა წაგვადგებდა, თუ არ წაგვადგება, მაშინ ჭიქაში ხვარავთ ეხლა ქარიშხალს. აი, ეგ არის საინტერესო.
გისმენთ ბატონო კერკი.
დიდი მადლობა შეკითხვისთვის. Ну практикулат ჩვენ ერთსა და იმავე საკითხზე საუბრობთ, რომ ну მე ცოტა მიჭირს ახლა ვისაუბრო იმაზე, შეუძლია თუ არა პრეზიდენტს ეს სამართლებრივი საკითხი არის ძალიან, ანუ შეუცვალოს რაღაც კონკრეტული, ეს მე მგონი სასამართლოს პრეროგატივა, პრეზიდენტ შეუძლია შეიწყალოს ან არ შეიწყალოს ადამიანი. მაგრამ ზუსტადაც ის რომ ხوار გადავაყოლებთ ერთ კონკრეტულ საქმეს და აქაც ალბათ პოლიტიკური მარცხულებების ნიშნები გამოიკვეთება კიდევ უფრო მკაფიოდ, თუ ჩვენ ვიტყვით რომ იცით რა არის ნიკა გვარამიას რაღაც სამოქალაქო დავის მსგავსი სისხლის სამართლებრივი საქმის შინაარსისგან გამომდინარე მიღებული ბრალდებით და გადაწყვეტილებით ნიკა გვარამიას ციხეში უნდა იდეს, მაშინ როდესაც ჩვენ შეიძლება ჩვენს ევროპული პერსპექტივა დადგეს ძალიან სერიოზული საფრთხის წინაშე. მართლა ხوار გადავაყოლებთ ამას კონკრეტულ საქმეს.
ბატონო,
2017 წლიდან მსგავსი შინაარსის საკითხზე არცერთი მსჯავრი არ დამდგარა ისე რომ ადამიანი ციხეში ჩაესვა. ანუ აი ეს არის ზუსტად პოლიტიკური და პოლიტიკური მარცხაჯულება.
კიდევ
როდესაც შერჩეული მარცხაჯულებით განიხილა ამ საკითხს და ამ კონკრეტული ადამიანის დევნა არის შენი მიზანი და არა მარცხაჯულების განხორციელება.
კიდევ ერთი მსმენელი.
ამას მოუწოდებს ზუსტად ჩვენი ევროპული პარტნიორები, საერთაშორისო პარტნიორები, სახალხო დამცველის დასკვნაც და არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ ჩატარებული არაერთი ანალიზი და კვლევა. შესაბამისად პრეზიდენტმა უნდა მიიღოს ეს გადაწყვეტილება. პრეზიდენტმა უნდა თქვას, რომ სახელმწიფო ინტერესი დღეს დგას იმაში, რომ ნიკა გვარამია ციხეში არ იყოს, იმიტომ რომ ამას გვეუბნებია ჩვენი პარტნიორები, რომ ამ საქმის მიმართ და ნიკა გვარამიას დევნაში გამოიხატება პოლიტიკური მარცხაჯულების ნიშნები და შერჩეული სამართლის ნიშნები და ამიტომაც არ უნდა იყოს ის ციხეში, რომ შეიძლება ამ განაპირობოს ის ერთ-ერთი განპირობებელი გახდეს იმისა, რომ ჩვენ კანდიდატის სტატუსი არ მოგვანიჭო.
ბატონო გიორგი, კიდევ ერთი მსმენელი.
კარგი, შეიძლება სხვა სახელმწიფო ინსტიტუტები ამ ხრივ არ არიან იმდენად მომართულები ამ საკითხისადმი, მაგრამ პრეზიდენტს აქვს ეს ბერკეტი ხელში და მან უნდა გამოიყენოს. ეს არის ყველაზე მარტივი და ადვილი გამოსავალი ამ სიტუაციაში.
კიდევ ერთ მსმენელს მოусმინოთ, ცოტა დრო დაგვრჩათ, ან 4 წუთი დაგვრჩა და გისმენთ დილამშვიდობის.
ეს გამბატონო, ვინ არის თქვენი სტუმარი შენ?
გიორგი კლდიაშვილი.
ადვოკატია ბატონი ნიკასი?
არ არის ადვოკატი ბატონი ნიკას, პრეზიდენტის მიერ ბატონი ნიკას შეწყალების საკითხზე ვსაუბრობ.
მაგრამ ვინ არის პროფესიით?
არასამთავრობო ორგანიზაციის აღმასრულებელი დირექტორი.
და მე არის რა ამ არასამთავრობო ორგანიზაციის მიზნები და ფილოსოფია უბრალოდ არ ვიცი. მე მახსოვს საბჭოთა კავშირს იმისთვის გაცინოდნენ, რომ ნათელმომავალს აყენებდა პირველ რიგში და ადამიანი ნიველირებული იყო, საერთოდ ღირებულება
და თუ შეიძლება რომ კონკრეტულად ამ საკითხთან დაკავშირებით თუ გაგჩვენეთ.
ეხა ექვსშენ გამეორა ზუსტად დავითვალე, რომ უფრო მაღლად გას ევროკავშირში შესვლა ვიდრე ადამიანის მიმართ გამოჩენილი სამართლიანობა ქვეყნიდან. მე აბსოლუტურად პროტესტ ვაცხადე მათ სიტყვებს.
ადამიანის ბატონო გიორგი,
თუ წარმოუდგენელია, როგორ შეიძლება უფრო მაგალითგეს ევროკავშირში შესვლა, ვიდრე ამ შემიცხვენია ეგეთი ევროკავშირი, სადაც ადამიანის ბედზე მაღლა დავაყენებს.
რას გულისხმობთ? ადამიანის ბედზე ასეთი რამ არ უთქვამს, ბატონ გიორგის მოусმინოთ, თუ შეიძლება დაგვი
ეგშერ გამეორა.
კეთილი, გასაგებია. დიდი მადლობა ბატონო გიორგი, რაც თუ გსურთ რომ უპასუხოთ.
არა, მე კითხვა ვერ გავიგე, ანუ მე
ადამიანის მე ვერც მე ვერ გავიგე. სიმართლე გითხრათ, ადამიანის უფლებაზე მაყლა დააყენა ევროკავშირიო თუ ზუსტად
ვერ ვიცი. ამი არაფერი არ დამეტენები ადამიანის უფლებაზე მაყლა არანაირი. მე თქვის რომ პოლიტიკური მარცხაჯულება როგორ შეიძლება იყოს? ჯერეს უკვე დანაშაულია პოლიტიკური მარცხაჯულება და ამავდროულად პოლიტიკური მარცხაჯულება და შერჩევითი სამართლით ნიკა გვარამიას გასამართლება როგორ შეიძლება იყოს უფრო მეტად სახელმწიფო ინტერესი ვიდრე ევროკავშირში საქართველოს გაწევრიანება? ეს იყო ჩემი ძირითადი საფუძველი და ამია ადამიანის უფლებებზე.
დიახ.
შეიძლება ადამიანის უფლება უფრო მაღალი იყოს ვიდრე ნებისმიერი სხვა რამ.
ბატონო გიორგი, აი ამ დღეებში ძალიან გააქტიურდა პრეზიდენტის მიმართ განცხადებები, ცდილობენ პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები, ცალკე არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომ რაღაცნაირად მიიტანონ პრეზიდენტის ყურამდე არ გამოირიცხა მასთან პირადი შეხვედრებიც. თქვენ ხომ არ გეგმავთ კიდევ დამატებით აი ამ ანალიზისა, კიდევ პირადადაც ხომ არ ფიქრობთ, რომ შეხვდეთ და ელაპარაკოთ პრეზიდენტს ამ საკითხის მიზან შეწონილობაზე?
ისრ არის ჩვენს ანალიზი გამოაქვეყნეთ და ეს ხელმისაწვდომი არის თავისთავად მივაწოდეთ პრეზიდენტსაც და საერთაშორისო ორგანიზაციებსაც, ჩვენს პარტნიორებს, საზოგადოებას. ეს დღევანდელი განხილვაც ამას ემსახურება, რომ რაღაცნაირად ფართოდ დავინახოთ აი ამ საკითხის აქტუალობა, რატო არის მნიშვნელოვანი პრეზიდენტის აი ამ უფლების გამო, პრეზიდენტის მხრიდან მისი აი ამ ექსკლუზიური უფლებამოსილების გამოყენება, რომ ჩვენ მზად ვართ ნებისმიერ
შეხვედრაზე. გაქვთ მოლოდინი, რომ ეს მოხდება?
მიახ ნამდვილად მაქვს იმის მოლოდინი, რომ პრეზიდენტი დაინტერესდება ამ საკითხით, თუ იქნება მის მხრიდან გამოხატული სრული ხაზია, ახლა ჩვენ მზად ვართ, რომ
არა, შეხვედრას არ გულისხმობ, შეწყალება რომ მოხდება.
ისიც რა არის, მე მაქვს ამის მოლოდინი ნამდვილად. ახლა ჩვენ ამაზე სერიოზულად ვიმუშავეთ, კიდევ ერთხელ ვამბობ, ამ ადვოკატირებას მაქსიმალურად ვეწევით, რომ ეს საკითხი მივიდეს ყველა გადაწყვეტილების მიღებამდე ინდონეზიაზე, რომ ანუ კარგად გააცნობიერონ, რომ რა მნიშვნელობა აქვს ამ საკითხს და შესაბამისად მოლოდინი, პოზიტიური მოლოდინი ამ საკითხისადმი ნამდვილად მაქვს, რომ ნიკა გვარამიას შეიწყალებს პრეზიდენტი, რადგანაც ეს არის ამ შემთხვევაში ყველაზე სწორი და ყველაზე მარტივი გამოსავალი, იმიტომ რომ ამ საქმეს შეიძლება ძალიან სერიოზული გართულებები მოყვეს და ამიტომაც პრეზიდენტის პასუხისგებლობა არის ამ შემთხვევაში ძალიან კაფიოდ გამოკვეთილი და მან უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება ახლა ამ საკითხზე.
კეთილი, კეთილი, გმადლობ, დიდი მადლობა. მსმენელს შევახსენებ, რომ რადიო თავისუფლების სტუმარი დილის საუბრებში იყო ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის აღმასრულებელი დირექტორი გიორგი კლდიაშვილი. ამით დღეს დასრულდა ჩვენი გადაცემა, რომელსაც უძღვებოდი ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორის პულთან კი იყო გოჩა ლეჟავა. მომავალ შეხვედრამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.